Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed ka krimin son sorala a daminana Cour Pénale Internationale bi tarata don. Al-Hassan jalakilen do ka fo ko maramatigo Ansardin kumbe Tombouctou wati muna a kumbe dugudew ñani kosobe. Fatou Ben Souda ka fola Al-Hassan kumbe dugudew lebu ku ñani. Ce pays ka procureur fola Al-Hassan jalakilen do ko tani sabade la aye minke Tombouctou 2012 kata 2013 sankonana yani Al-Hassan kadu Ansardin la akumbe barake Zorho pharmacie de la Zorho abe Tombouctou ma kilometre kemé ani biworoni duru Francis Sordasou ka intervention ko fe Al-Hassan tara Libye jamana la force Barkan Sordasou yamne 2017 avril kalola ka di Cour Pénale Internationale ma nga bi mogo do ka hakila Al-Hassan ye jege fitini ye ninkola sabu mado ye fendo ke munka juguna taye nga umamne. Abe lahe Cour Pénale Internationale kakaso muna Al-Hassan beka angle kandege uye mugo keren kenen taye mumba deme aka angle kandege aka kasola.